Ayon sa Beyond Blue, sa 3.4 na milyong Australiano na sinasabing nakakaranas ng depresyon o pagkabalisa, mahigit 50% ang hindi aktwal na humihingi ng tulong. Sinabi ng nagtataguyod sa kalusugan ng kaisipan at organisasyong pantulong, nais nitong mabago ito. Sinabi ng organisasyon ang pinangyunahan nitong New Access Coaching Program na gumagamot sa ilang uri ng depresyon at pagkabalisa ay nagpapakita ng 67.5% ang antas ng tagumpay o 67.5% success rate. Sinabi ng CEO ng Beyond Blue, Jeff Kennett, ito ay mabisang paraan ng pagtulong sa mga tao na makabalik sa tamang landas o maayos na pamumuhay.
And one of the reasons for that is it allows them to get into the system for help early. That is, they're not entering the medical system. So you try and ring up a doctor today and make an appointment, you might have to wait weeks. If you want to see a psychiatrist, it could be months.
Ang inisyatiba ay ibinase sa isang programa sa Britanya na tinawag na Improving Access to Psychological Therapies. Mula Oktubre ng taong 2013, 3,500 katao ang lumahok sa pagsubok sa tatlong lugar sa ACT, New South Wales at South Australia. Sinabi ni Ginoong Kenneth, ipinapareha nito ang isang pasyente sa isang member ng komunidad na tumanggap ng pagsasanay sa counseling o pagbibigay ng payo.
These counselors who are part of this program have been selected from the community, they've been properly trained, and they can deal with mild forms of depressive illnesses. Where they identify someone with a more serious issue, we then refer them back into the medical system.
Sinabi ng Beyond Blue, ang programa ng maagang intervensyon o pamamagitan ay kinakitaan ng mataas na antas ng tagumpay sa mga kalalakihan na bumuo ng 39% ng mga referral, 48% sa mga ito ay ginagawa sa mga rural na lugar. Tinasa rin ng Ernst & Young programa at napag-alaman na ito ay isang madaling malapitan at mabisang paraan ng paggamot sa mga tao na nahihirapan sa mga personal na issue. Si Will Magalay ay mula sa Suicide Prevention and Bereavement Support Service ng Salvation Army na Hope for Life. Sumasang-ayon siya ng maagang pamamagitan, ang susi, at maaaring maging kasing simple ng isang tao na nagtatanong tungkol sa isang mahal sa buhay.
Issues such as poverty, isolation, poor mental health, disconnection, the lack of affordable housing, these are all contributing factors that bring people to a point where they just don't know where to turn. So we as a community need to find ways of better connecting with people.
Sinabi ni Galay na babahala siya tungkol sa kamakailang ulat ng Australian Bureau of Statistics kung saan natagpuan ang pambansang antas ng mga nagpapakamatay o gumagawa ng suicide ay nasa pinakamataas na bilang sa loob ng 13 taon.
2,800 Australians are dying every year. It's 8 people a day. It's an awful waste of life. And the fact is that people are dying at the peak of their development. We need to do something to stem the tide.
Layunin ng programang Hope for Life ng Salvation Army na tumulong sa mga tao, kabilang ang mga mula sa mga komunidad refugee at migrante, sa pamagitan ng pag-aalok sa kanila ng ligtas na lugar para pag-usapan ang kanilang mga nararamdaman. Sinabi ni Will Magalay, mas maraming programa tulad ng sa kanila at ng pinangunahan ng Beyond Blue na New Access sa kabuuan ay magiging kapaki-pakinabang para sa komunidad.